amigos de Cataluña. Lo cierto que trae Manuel Rodríguez.
Hola, o meu peito, uma chave godeando mil dores. Avenidos que engulem os mares, silicosos mineiros que morrem.
Gracias, Basilio. Sí, que si vos te estás a hacer la crítica de los libros galegos publicados con el Penta, ¿cómo es que ibas de mal sin interés? En realidad es que ano que pasou foi un ano espléndido para a literatura galega. Eu penso que desde o ano 1880, aquel ano de gracia en que se publicaron obras novas, publicouse Aires da Miña Terra, Espinas de Lamas Carvajal, non houve na historia da literatura galega un ano como este. É sorprendente con o florecimento, sobre todo, da poesía galega. Os autores novos que publican libros interesantes, libros que además están o día, que é unha poesía viva ou actual. Agora non teño a reseña dos libros, a lista dos libros que se publicaron ao longo do ano que recién rematou. Pero penso que foron 170 tantos os que teño recogidos, os que chegaron ás miñas maus. Entre eles, así, nunha memoria de urxencia, lembraría libros de poesía de Vilanova, de Aragua, de Juan Manuel Casado, de Joana Torres, una novela espléndida, hermosísima, que é ilustrísima de Casares, e precisamente un libro recentísimo que ainda non está nas librerías, do que falei xa nesta emisión, que é o Nai de Neira Vila. Repito que foi un gran ano para a literatura galega, o 1980, e a ver si este 1981 pode ser polo menos tan bon como outro, se non mellor.
Na documentación de Basilio Losada Castro consta que naceu na Póboa de San Xulián no ano 1930, pero en realidade viu a luz primeira en Santa Comba de Lugo, aonde acudiron os seus pais circunstancialmente. A partir dos 4 anos viviu fora de Galicia e dende os 9 en Barcelona. A pasión polas nosas letras venlle de que, sendo estudiante, acudía os intres libres á Biblioteca de Cataluña, afanoso por coñecer a literatura universal. E ali descubriu un feixe de libros galegos, Feliz Achádego, que espertou nil unha decisiva vocación pola nosa lingua. Hoxe, sabedor por experiencia propia da gran función cultural destas institucións, é o maior surtidor de libros galegos da primeira biblioteca catalana, que xa conta con centos de tibos na nosa lingua. Basilio Losada ten o doutorado en Filosofía e Letras e tamén en Dereito. Na actualidade é director do Departamento de Filoloxía Galaico-Portuguesa na Universidade de Barcelona, profesor nos programas para España das Universidades de Illinois, UCLA e do Knox College, e, como crítico literario, dirixe o programa semanal dedicado á literatura galega nesta emisora de Radio Miramar. A parte do seu traballo profesional, Basilio Losada, que ademais é licenciado en Historia do Arte, fai fotografía arqueolóxica. Ten máis de 10.000 diapositivas de arte español, do románico alemán, do románico lombardo, claustros franceses e prácticamente toda a arquitectura medieval catalana. E a súa biblioteca conta con máis de 12.000 volúmenes. Podíamos coidar que un home de tanta actividade non ten vagar para outras cousas. Trabucámonos. O Basilio colecciona mapas antigos de Galicia, primeiras edicións de poetas galegos, e aínda topa un oco no tempo para se dedicar ao laxante hobby de coleccionar pipas. Fai anos que coñezo ao amigo Basilio Losada. Conferencias, coloquios, xuntanzas ou casuales coincidencias foron a razón de moitos encontros no centro galego, na universidade, nos locais sociais das diferentes irmandades, en galerías de arte e festivais, por veces para escoitar os magistrais parlamentos do profesor en presentacións de libros, veladas literarias, conferencias, etc. Outras, polo simple feito de coincidirmos nos actos culturais que acotío se dan en Barcelona, porque Basilio Losada Castro sempre atopa un baleiro para acudir á chamada de canto se relacione coa nosa cultura. Ten feito moitos ensaios e críticas, recopilou escomas, prologou libros, pero quero subliñar que il foi quen deu a coñecer a Celso Emilio Ferreiro fora de Galicia coa traducción e o estudo que fixo na edición bilingüe de Longa Noite de Pedra. A personalidade do Basilio e a súa oratoria inciden profundamente nos grupos galegos e inclusive non galegos da cidade condal. Constame que son moitos os estudiantes de outras especialidades que acuden á súa cátedra únicamente polo placer de ouvir ao mestre. Ao outro nivel intelectual, a autoridade do profesor Losada Castro é xa imprescindible en xuntanzas, convencións e congresos. Por eso non é de extrañar os seus desplazamentos a Cotío por Galicia, Francia, Portugal, Madrid e mesmo que fora invitado polas colectividades galegas de Buenos Aires e Montevideo. Bos días a todos. Hasta domingo que ven.
A que vou a cantar no burgués, la alteirada se enxerga, se prove.